Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинаємо програму «Наближаючись до православ'я». З вами в студії Новаковська Анна, і ми зараз на прямому зв'язку єднаємося з деяконом Православної Церкви України Петром Лопатинським. Отже, отче, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, дорогий отець, продовжуємо далі цикл програм Таїнства Православної Церкви. І в минулих програм, я знаю, що розглядали таїнство сповіді, а вже сьогодні будемо розпочинати дізнаватись більше про таїнство Євхаристії в Православній Церкві.
Насправді, це вже у нас не перша передача про таїнство Євхаристії.
Це вже друга, так?
І, можливо, навіть і третя, я вже не пам'ятаю. Але це дуже важливе таїнство. І ми минулого разу багато уваги приділили тому, щоб допомогти нам усім зрозуміти, наскільки Євхаристія пов'язана взагалі з усім створеним тварним світом. І наскільки важливо розуміти Євхаристію не як якусь культову подію, не як подію, під час якої відбувається здійснення якихось обрядів, а перш за все, як момент зустрічі тварного і нетварного, як можливість людини виходити за межі свого біологічного існування до зустрічі із Богом. Тобто Євхаристія – це завжди вихід із цієї реальності. Це завжди, ми багато минулого разу говорили про те, що це є певний шлях, який вимагає від нас зусиль. Це шлях, який спонукає людину виходити за межі свого природнього буття, за межі буття людини самотньої, людини як індивіда, як якоїсь окремішності, навіть людини як істоти, яка перебуває у спілкуванні, у єдності, у сімейних стосунках. Тому що Євхаристія говорить, що людина, коли перебуває із батьками, рано чи пізно залишає їх і приєднується до чоловік до жінки, жінка до чоловіка. А далі церква ще далі спонукає людину рухатись іще глибше. Від оцій спочатку є наше буття автономне, потім ми рухаємося до сімейного буття, від сімейного буття, від батьківського біологічного буття, точніше, рухаємось до сімейного, тому що ми із дружиною, чоловік із дружиною, жінка із чоловіком не мають кровної єдності, але є ще більш з'єднані між собою за церковним поглядом, за церковними канонами, ніж родичі сімейні. Тому що родство є таке поняття, яке використовується в канонічних нормах, пов'язаних із хрещенням і таїнством шлюбу, родство чоловіка і жінки рівно дорівнює нулю. Тобто це є початкова ланка, найбільша єдність. Але далі церква каже, і рухайся далі. За цією єдністю ще стоїть найбільш глибша єдність, яка називається церквою, яка називається Євхаристією, яка називається спільнотою. Коли ми один одного називаємо братами і сестрами, з точки зору біології ми не є братами і сестрами. З точки зору сімейності ми не є родичами, але ми вживаємо термін брати і сестри. Це глибоке богословське значення закладене в цих словах. І тому ми прямуємо, це певний шлях, куди? Це певне відділення від світу. Тобто Євхаристія, перш за все, це відділення від світу заради світу. Євхаристія – це завжди рух, коли ми покидаємо цей світ, це царство, і прямуємо до Царства Божого, але обов'язково звідти повертаємось назад до цього світу. Тому що Євхаристія – це ділитися Христом із цим світом. А для того, щоб ним ділитися, от постійне питання місії стоїть перед нами. Є величезна кількість теорій, спроб якось зрозуміти, яким же чином можна являти Христа іншим людям, яким же чином підбирати такі слова, які переконували цілі народи, міняли їхнє життя. І є вдалі приклади, є не дуже. Але в православ'ї, от зараз в богослів'ї багато обдумується питання місії, як же як має здійснювати місію православна церква. І свого часу була така написана прекрасна книга протопросвітером Олександром Шмеманом, яка називається «За життя світу». Багато думок ми звідти черпаємо і для наших бесід, тому що саме ця книга, вона була спрямована на те, щоб показати іншим деномінаціям, тому що була написана саме для такої зустрічі, де було більше 2000 делегатів, учасників від різних християнських конфесій. І коли свого часу протопросвітер Олександр Шмеман написав цю книгу, щоб поділитися баченням православної церкви, як має здійснюватись місія, як ділитися Христом із іншими. І от весь його мотив цієї книги, його думок полягав в тому, що перш ніж являти Христа, треба з ним зустрітися. А як зустрітися з Христом? Тільки через Євхаристію. Тобто, те, що зараз досить поширене і популярне в сучасному світі, коли людина сприймає зустріч із Христом як індивідуальний акт, тобто я якось внаслідок якихось обставин, якогось слова вирішив переродитися, бути із Богом. І от багато хто називає теперішній час постконфесійним, коли конфесія все менше має значення для людини. Так зване постконфесійне християнство, коли є такий поширений рух євангеликів, людей, які кажуть так, для мене головне, що ти віруєш у Христа, для мене не головне, до якої ти конфесії належиш. І з одної сторони, це досить така приваблива позиція. А з іншої сторони, православ'я каже, що реальна зустріч із Христом, реальна молитва можлива через той спосіб, який був закладений Ісусом Христом. А який спосіб заклав Ісус Христос? Ісус Христос після того, як вознісся на небо і на апостолів зійшов Дух Святий, Христос пообіцяв, ось я з вами до кінця віку. Як Він з нами? Явлено вже у самому Новому Завіті. Учні перебували в молитві разом, в спілкуванні, молитві і переломленні хліба через Євхаристію. А з цього випливає, що громада не один християнин, я дуже часто люблю повторювати цей латинський вислів «uno Christianos, nun Christianos», один християнин, не християнин. І от про це треба пам'ятати, особливо в нашому такому індивідуалістичному світі, коли багато хто каже, навіщо мені церква, якщо Бог є у мене в серці, то заклик Євхаристія – безпосередньо пов'язана не із індивідуальним вдосконаленням, і я в минулій передачі дуже багато приділяв цьому уваги, а із тим, щоб людина рухалася до іншого, рухалася до спільноти, до тіла Христового, якого ми є члени, як сказано у Святому Писанні. І оцією формою виявлення тої реальності є те, як здійснюється таїнство Євхаристії православній церкві. Минулого разу ми завершили на тому, що обговорювали початковий виголос таїнства літургії, цього зібрання євхаристійного, благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, входження в іншу реальність. Ми згадували про те, що облачення, які красиві облачення, які використовуються у православній церкві, мають свою мету. Згадували практику афонських монахів, які в побуті одягнені дуже просто, а на літургію одягають найкраще облачення, щоб чітко розмежувати ті реальності. Ми входимо на літургію в іншу реальність. Тут має бути краса. І, звичайно, добре, щоб не було зловживання у цьому, але оцей принцип краси, він нікуди не дівається в православ'ї. Тобто особливості одягу, які має нас налаштовувати на те, що ми входимо в Божий світ, ми входимо туди, де ми можемо зустріти воскреслого Христа, саме Христа після Воскресіння. І коли літургія починає здійснюватись, народ Божий зібрався, щоб бути одною церквою, щоб отримати досвід іншого буття, буття, яке побудоване не на принципі егоїзму, самодостатності, пошуку свого, а на принципі любові, трепіння, радості, руху до іншого. І от оцей принцип, він кожним словом літургії, він виявляється. І є давня форма звершення Євхаристії, яка була пов'язана із єпископом. Тобто те, як зараз служить єпископ літургію, це найбільш близьке до того, як вона звершувалась, як вона розумілась літургія, тобто розумілась у Древній Церкві. Зараз досі збережено, що єпископ не відразу з вівтаря виголошується виголос «Благословене царство», а єпископ на храмі разом з людьми перебуває. Є особливий момент, коли єпископ заходить у вівтар, коли служиться священнича літургія, то священик виносить Євангеліє і його заносять у вівтар. Колись Євангеліє просто переносили із сховища, і тому був оцей момент, коли вже священник заходить у вівтар для того, щоб здійснювати це велике таїнство. І от оце входження, яке відбувається, воно пов'язано із переходом до Божого царства, до Божої реальності. І тому обов'язково використовується піснеспів «Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас». Тобто відбувається виявлення того піснеспіву, який ми зустрічаємо в Святому Писанні, коли ангели благовіють перед Господом. Тобто вже відразу ж нам підказує літургія, що тут ми повинні вчитися Божого буття. Тут ми повинні до нього причаститися. Тут ми повинні стати частиною отого Божого народу. І коли предстоятель заходить у вівтар, перед тим, як починається так звана літургія слова, він обертається до народу і зі словами «мир усім». Це також особливі слова, які допомагають краще розуміти те, до чого покликана Євхаристія, що вона нам має дати – мир. А що таке мир? Мир – це оте омріяне нами усіма щастя, це омріяний нами усіма спокій, внутрішня цілісність. І відразу ж священник, самі тексти літургійні, вони підказують, що мир ми можемо отримати тільки звідти, з вівтаря, з місця перебування Божої присутності. І на це обов'язково народ має відповідати і Духові Твоєму. Тобто, що оцей мир, який дарується нам Богом, він повинен перебувати і на тому, хто пристоїть, хто очолює громаду. В православ'ї багато уваги приділяється розумінню ролі священника під час зібрання, перш за все, не як того, хто уособлює Христа, а як того, хто очолює громаду, представляє її в Божому царстві. Тобто священик в православній церкві, і це дуже яскраво виражено в таїнстві священства, ми з Божою помічю, що будемо його розглядати, дуже пов'язаний із громадою. Тобто, хоч історично склалося так, що зараз священство поставляється досить часто зверху, тобто через інституційність, через єпископа, який рукополагає священника, але форма здійснення таїнства досі нам нагадує про той зв'язок священника із громадою, тому що священником можна стати тільки на літургії, і священником можна стати тільки тоді, коли народ буде співати тобі аксіос, тобто що ти достойний. І тому священик постійно повинен відчувати оцей зв'язок громади із собою, і себе із громадою. Я можу бути священником тільки тоді, коли є громада. Тому є чітка постанова, що літургія не може служитися, якщо немає зібраних парафіян, немає громади. І тоді, коли священик каже про цей мир, його також дарує йому, віддає громада і Духові Твоєму. Ми стаємо оцим заспокоєнням, цією підтримкою один для одного.
Тобто, отче, і священник сам одноособово не може служити, так, службу
Євхаристії? В православній церкві ні в якому разі не можна. Наскільки я знаю, це трошки є така різниця між Римо-католицькою церквою. Там є випадки, коли здійснюється можливе служіння Євхаристії. Тут є деякі такі відмінності між нами. Є вказівка така, що повинен бути хоча б паламар, повинен бути хоча б хтось, один ще із вір'ян. Хоча по суті своїй, це вже також у нас відбулося певне спрощення, хоча б один паламар, хоча б одна людина. А насправді це підказка є певна. Православ'ї обов'язково має для того, щоб літургія відбулася, насамперед не правильне здійснення, неправильно вичитані молитви, а зібрання. Тобто на першому місці є зібрання вірних.
Спільнота, тільки... так?
Так, спільнота, спільність. Це дуже важливо. Тому особливо в сучасних умовах, коли багато хто ставить питання, а чи можлива літургія онлайн? А чи яка межа того кількості людей, які можуть бути? То по суті своїй, з точки зору богословської, для того, щоб літургія могла відбутися, нам треба дочекатися того часу, коли ми знову зберемося, і дай Бог, щоб це якомога швидше настало, і щоб ми зробили правильні висновки від того, що відбувається, і почали цінувати спільність зібрання і спільність Євхаристії, тобто не як індивідуального причащання, раз в рік, чи два, чи три, чи тоді, коли я хочу, а тоді, коли ми це робимо всі разом. От те, що є чітко виражено в грецькій церкві, те, що є зараз досить яскраво присутнє, наскільки я знаю, в римокатолицькій церкві, і те, що, на жаль, в наших пострадянських країнах причастя зведене дуже часто до індивідуалізму, до якогось самовдосконалення безвідносно до інших віруючих. Тобто літургія, от ми розглядаємо таїнство Євхаристії. Багатьох зазвичай, багато хто хотів би перш за все зараз чути, а як до таїнства Євхаристії готуватися? А як, чи треба постити, чи не треба? А в який час приходити? Які є вказівки на це? Ми з Божою поміччю ще і це розглянемо. Але перш за все, я хочу, щоб ми почули, що таїнство Євхаристії – це спільне таїнство, це участь разом з іншими людьми у Божому буті. Тобто це не те, що стосується тільки мене, це те, що обов'язково мене рухає до інших. І тому ми так уважно мусимо розглянути деякі підказки з самого звершення цього великого священного дійства. Після того, як священник обертається до народу, дає їм заклик оцього миру із Божого царства, починається так звана літургія слова, тобто це тоді, коли ми, як ми звикли це назвати, коли читається уривки із священного писання. В давнину читались уривки із Старого Завіту, особливо зараз в час Великого Посту велика увага приділяється якраз уривкам Старого Завіту, а колись завжди був уривок із Старого Завіту, потім уривок із Апостола і із Євангелія. Зараз в нас читаються уривки із Євангелія. І якраз між тим, як прочитується Апостол і має читатись Євангеліє, співається особливий спів «Алелуя». Оце «Алелуя» досі ніхто не знає чіткого перекладу, що за цими словами стоїть. Знову ж таки, це виклик, це заклик до радості. Тобто, перш ніж буде читатися Євангеліє, церква каже, а Євангеліє буквально блага вість, радісна звістка. «Алелуя», ми радіємо, знову ангельські сили тут присутні. Тобто, літургія слова відіграє важливу роль у тому, щоб долучитися. От багато хто розмірковує над тим, як треба читати Святе Писання, наскільки його можна чи не можна читати вдома. То з точки зору церковної, Священне Писання насамперед читається на літургії. І завжди існує такий принцип, яким дуже часто оперують православні, коли спілкуються із протестантами. Ми кажемо, що спочатку була церква, а потім було писання. І це є факт. Тому що церква заснувалася, всі відомі нам уривки Євангелія, які ми зібрали у Новий Завіт, всі вони написані за кілька десятків років після того, як Ісус Христос вознісся на небеса. Тому спочатку була церква, тобто був досвід Божого життя, який виявлявся через спільноту і Євхаристію, через те спільне переломлення хліба, і потім цей досвід за десятиліття помало почав записуватися певні форми і в певні кодекси того, що ми зараз називаємо Новим Завітом. Тому церква є, писання є наслідком церкви, а не церква є наслідком писання. І тому розуміння писання випливає через церкву. І тому дуже часто кажуть, що і людина, яка перебуває на літургії, і священик, який має говорити проповідь, всі ми закликані якраз до того, щоб оте таїнство слова відбулося. А як відбувається таїнство слова? Це коли я не просто раціонально читаю Святе Писання, а те, чого дуже часто шукають багато деномінацій протестантські, щоб Дух Святий мені відкрив. От як Дух Святий відкриває? Дух Святий відкриває на літургії. Коли ми спільнотою зібралися, то ми так тлумачимо Писання. Звідси народжується все богослів'я і все вчення церкви в зібраній спільноті. Коли ми на літургії слухаємо Євангеліє, коли оце таїнство слова відбувається, в тому числі, коли священик проповідує, коли він старається черпати розуміння Писання якраз через отой досвід зараз спільної молитви. Тому що часто кажуть священики, що хотів казати одне, планував, будував свою проповідь, а почав говорити. І от ці умови, те зібрання, та дія і інших людей, і Святого Духа, і літургії, на які ти перебуваєш, вплинули на те, що він сказав. Так виявляється таїнство. Тому що таїнство – це та реальність, яку ми не можемо збагнути, але яка нам відкривається, являє себе. І тому найкращий досвід читання Святого Писання є через церкву. Тому завжди треба пам'ятати, що християнин – це той, хто постійно є частиною певної громади і щонедільного зібрання. Тобто це одна із найперших традицій всіх християн – це збиратися 8-го дня, Дня Господнього, для спільної молитви, для спільної Євхаристії, для спільного читання Святого Писання. Насамперед, через церкву розуміння це приходить. Хто роками є в церкві і так постійно перебуває в цьому богослужбовому колі православної церкви чи римокатолицької, той розуміє, що тут ціла вироблена така своя система того, як ти вростаєш в розуміння церковне саме Святого Писання. І коли відбувається таїнство слова, далі церква переходить до вже так званої літургії вірних. Тобто до того літургія називається літургією оголошених. Тобто колись на цій літургії могли перебувати всі. Ті не тільки охрещені, а й ті, хто готувалися до хрещення. Після того, після таїнства слова, християни входять в ту реальність, яка може бути відкрита не усім, а може бути відкрита тільки тим, хто вже війшов через таїнство хрещення, дана можливість отого нового народження, не до біологічного життя, а до життя в Бозі і постасного, того, яке є в Святій Трійці, в Отці, Сині і Святому Дусі. Коли Отець, Син і Святий Дух є єдине ціле через що? Через любов, через те, що кожен знаходить себе в іншому. І от до цього також церква закликає нас через це таїнство. Ми вже починаємо шукати один одного в іншому. Чому? Тому що церква далі сповідує своє вчення. Ми співаємо символ віри, співаємо чи читаємо, сповідуємо свою віру, але перед тим кажемо, полюбімо один одного, щоб однодумно сповідувати. Церква відразу закликає, що для того, щоб однодумно сповідувати, треба один одного полюбити. Чи часто ми задумуємось над цими словами, коли перебуваємо на літургії, що тут все в літургії є в множині, все в літургії є закликом до нас усіх, Господи, нас помилуй, Господи, тільки в однодумності ми і в любові ми можемо сповідувати Тебе. І коли людина вже підходить до самої Євхаристії, полюбивши один одного, тобто тільки через такий рух до єдності, ми можемо вже приступати до Євхаристії як подяки. І от Євхаристія з самого початку, ще по суті своїй відтворення світу, людина вчилась дякувати Богу за те, що їй було даровано. Людина була покликана, як каже Максим Сповідник, принести в дар увесь світ. І коли відбувається принесення хліба і вина, то, по суті, це принесення всього світу як їжі для нас. Ми минулого разу багато уваги цьому приділяли, використовували навіть слова філософів, які казали, що філософа одного німецького, який говорив, що людина є тим, що вона їсть. І от коли я їм Христа, тобто коли я єднаюся із Христом, то я стаю Христом. Я через це споживання прилучаюся до Божого і реальності. Недарма цей хліб називається небесним хлібом. І в православ'ї ми в нашій традиції постійно сповідуємо і наголошуємо на тому, що під час Євхаристії хліб не перестає бути хлібом, вино не перестає бути хлібом, не перестає бути вином, а приложується, прилучається до Божого буття, стає небесним хлібом, стає отою подякою, принесеною Богові, яка з'єднується з Ісусом Христом так, як увесь світ з'єднаний, як дві природи в Ісусі Христі з'єднані незмінно, нероздільно, нерозлучно і незлитно. Незлитно, тобто кожен залишається собою, але в той же час єдність це відбувається на рівні не природи, не нашого створеного буття, а на тому рівні, на якому Бог рухається до нас. Бог є особистістю, а отже, він стоїть вище за свою, за таким він є. Тому що він може з нами виходити на спілкування, на відносини. Тобто є речі, які не можуть війти у єдність, коли ми всі є створені, а Бог не створений. Але ми зможемо з Богом зустрітися в площині відносин, стосунків, які, я вже згадував, одне із таких визначних визначень людини, яке написав видатний православний богослов Володимир Лоський. Він сказав, що людина – це істота, яка може бути не зведена до своєї природи, до своєї тварності. Людина, яка може вийти за межі цього. Але без Ісуса Христа ми цього би не могли зробити. Завдяки тому, що Ісус Христос прийшов у світ, Він допомагає нам вийти за межі оцієї обмеженості. Тобто те, чого ми так боїмося – хвороби, смерті, болю, страждань – все це є частиною нашого тварного існування. А Бог може нас з цього стану вивести. І от недарма на початку Проскомидії священник каже «На спомин Господа Бога нашого Ісуса Христа». Ще перед тим, як служити літургію, заготовляється хліб. На дискусі вже є так званий заготовлений агнець. І туди складаються часточки, які є за живих, за померлих, часточки за Пресвяту Богородицю, за святих, дев'ятичинна, так звана просфора. І тоді також читаються часто імена, от коли православні подають записки і просфорки, і з них витягують часточку. Багато хто каже, літургія часточки. Що це таке? Це коли ім'я читається цієї людини, з яку моляться, і часточка кладеться на дискос. І ось увесь цей дискос стає уособленням всієї церкви. Mm-hmm. Тобто кожна часточка є в такому давньому християнському творі Дідахе розповідь про Євхаристію образна, де сказано так, як в єдиному хлібі, який зібраний із зернинок, які могли рости на різних полях, іноді навіть може на різних, навіть в різних містах, в різних селищах. І ось оте зерно все звозиться, збирається в одне ціле, потім перетирається і випікається хліб. І от там так сказано, як зібрані колоски, перетерті в муку і випечені в хліб, і стали єдиним хлібом ті розрізнені частинки, які були на полі, на колосках. Так і нас, Господи, збери в єдине ціле. Ось що таке Євхаристія. Це коли ми стаємо, тобто хліб оцей, кожна ця часточка, яка виймається за здоров'я, за упокій, згадується Пресвята Богородиця, святі, всі ми збираємось на одному дискусі. І всі ми, завдяки втіленню Ісуса Христа, літургія покликана виявити те, що Христос з нами усіма зробив. Ми всі рідні один одному, ми всі є єдиним цілим, нема чужого. Тобто Євхаристія – це досвід любові, досвід жертовності, досвід цінності іншої людини. Це досвід оцієї боротьби за те, щоб вийти із егоїстичного і автономного буття. І от коли ми приступаємо до цього таїнства, коли вже всі зібрані, цей дискос переноситься із жертовника, тобто із такого особливого столу, який не є спочатку престолом, де все приготовлено. Нас зібрали усіх, і нас несуть на жертовник Божий. Тобто, пам'ятаємо завжди, коли ми будемо бачити з вами, що священик переносить заготовлені дари на престіл, це означає, що оце Бог нас через вознесіння вводить в свою реальність. На цьому дискусі є ми всі. Про це треба пам'ятати. Є я, є ті, хто померли, є ті, хто були і будуть навіть, уявіть собі. Тому що літургія носить, є таке поняття, есхатологічний характер. В літургії є така молитва, ми ще її згадаємо. Коли ми кажемо, що ми на літургії згадуємо народження, смерть, воскресіння і друге пришестя. На літургії як можна згадати майбутнє? Здавалося б, але літургія в своїх текстах це зберігає. От, багато що помінялося в церкві, багато що ми, на жаль, забули за ці століття, але літургію зберегли. Якщо будемо вдивлятися в літургію, то зможемо побачити оті головні принципи, які в ній закладені. Ми згадуємо ще й друге пришестя. І от коли цей дискус приноситься, ставиться на жертовник, то на жертовнику, на цьому дискусі, це така особлива підставка, вона круглої форми, могли віруючі, які бували на літургії, точно бачили, є чаша, а є дискос. І там є агнець і багато часточок. Ще туди всі ці часточки додаються. Є навіть така постанова, що після вказівка літургійна, що після того, як дари перенесені із жертовника на престіл, не можна вже туди досипати часточки. Ця умова іноді порушується, вже так традиційно є, але тут є підказка, про що йде мова, що ми повинні перенести, витягуючи, виймаючи часточки за здоров'я, за упокій, ми повинні їх всіх перенести на жертовник, тобто нас усю церкву принесли. В храмі ми стоїмо, зібрані всі разом, кожен як окрема часточка. І на дискусі це є ми також усі. Це вказівка, виявлення, символ в глибокому значенні цього слова. І коли ми це все принесли на жертовник, тоді відбувається якраз вже звершення Євхаристії. Тобто, а яка мета Євхаристії? Для того, щоб всіх тих, хто є на цьому дискусі, зробити церквою. Мета Євхаристії дати нам можливість стати церквою. Не кожному окремо самому по собі, а стати єдиним цілим. Тому і був отой принцип давній, що всі християни, які перебували на літургії, мали причащатися. Зараз звучать іноді такі вислови. Ну, яка різниця, як дивитися літургію онлайн чи бути вживу, якщо і так більшість християн, стоючи на літургії, не причащались. Тобто, в принципі, для них нічого не міняється. В такому розумінні я згоден. Дійсно, дуже нічого не міняється. Але тут якраз може зараз оця хвороба, цей вірус, це і є час, і є дар Божий для того, щоб нам нагадати, що нам не треба повертатися назад до нормального життя. Бо всі кажуть, коли ми вже нарешті повернемось до нормального життя. То що? Нормальне життя – це коли в нас літургія перетворилася на відстоювання богослужіння без участі в Євхаристії? Ні, друзі, давайте, може, ми справді почнемо сумувати за справжньою літургією. за Євхаристію як спільнотною подією. Коли раз на престолі нас Христос робить на дискусії єдиним цілим, то ми цим єдиним цілим повинні стати і у храмі. Може, з Божою поміччю після всіх цих подій ми священники, і ми, вір'яни, почнемо більше прагнути до реального здійснення Євхаристії через участь у причасті не сам по собі, а з іншими вір'янами. Тобто принцип церковності який? Якщо ти хрещений, якщо ти є на літургії, і, до речі, це досить масово втілюється в Американській православній церкві, тому що в мене є знайомі священники, які служать в Америці, в православній церкві, незважаючи на те, що багато хто любить говорити про загниваючий Захід, так, про те, що там багато що втрачено, то якраз в Американській церкві є і не без старань величного богослова ХХ століття, протопросвітера Олександра Шмемана, є практика така, що якщо ти хрещений, якщо ти вір'янин і прийшов на літургію, не їв і не пив перед службою, ти приступаєш до таїнства Євхаристії, безвідносно до таїнства сповіді. А сповідаються там, зазвичай священники рекомендують 4 рази на рік під час великих постів. Тобто, по суті, так, як і священники. От ми, священники, сповідаємось кілька разів на рік, не кожен раз перед участю у таїнстві Євхаристії. Така практика є у грецькій церкві. Також, коли вся церква має приступати до таїнства Євхаристії. Ми вже говорили і ще будемо розбирати про те, що є негативні сторони цього. Так, іноді людина звикає до святині, але це не означає, що не треба боротися за те, щоб ми не тільки на престолі стали єдиним цілим, а й у храмі стали єдиним цілим через спів, причасність один до одного. І коли ми такі будемо висновки робити від того, що ми зараз маємо онлайн дивитися службу, тоді, звичайно, що це буде дійсно правильний висновок. Тобто, два розбійника висіло на хресті. Один із мук і страждання зробив висновок, що «Боже, будь милостивий до мене грішного, помилуй мене, прийми у царство своє». І так спасся, бо правильний висновок зробив. А інший думав тільки про що? Зніми з хреста, щоб я назад повернувся до того, чим займався до того. Назад до свого біологічного життя, а не життя у Царстві Божому. Так само і ми. Ми повинні з Божою поміччю назад повернутися у храми вже іншими. Тими, хто буде шукати справді літургійного і євхаристійного життя. І тому, коли нас всіх принесли, Євхаристія хоче зробити нас церквою. Христос хоче нас зробити єдиним цілим, єдиним тілом Христа. І коли здійснюється таїнство Євхаристії, коли священник каже «прийміть, поживайте, це є тіло моє», православні традиції під цими словами, свого часу і цей вплив був також і Римо-католицької церкви на нашу традицію, але зараз все більше і більше наших сучасних богословів все-таки акцентують увагу трошки на відмінності, яка для нас важлива, для нашої літургійної традиції. І полягає ця різниця в чому? В 17 столітті була така полеміка між православними і римо-католиками. Які слова, в який момент дари стають тілом Христовим? І православ'я акцентує увагу на тому, що коли священик говорить «прийміть, споживайте це тіло моє, пийте ще цієї кров моя», то він цитує Святе Писання. Тобто не в цей момент здійснюється приложення святих дарів, а була навіть такий доданий тропар третього часу. Там читається молитва, призивання Святого Духа, і тоді диякон каже «Благослови, Владико, святий хліб», і священник каже «Перетвори Духом Твоїм святим». Тобто в православній традиції тілом Христовим ми стаємо завдяки Святому Духові. Дух здійснює приложення святих дарів. Саме Дух Святий є тим, хто робить нас тілом Христовим. І святі дари стають святими дарами через дію Святого Духа, тому що Дух Святий виявляє в нас те, що ми є тілом Христа. Тому Ісус Христос сказав, що треба Святому Духові прийти, щоб ви зрозуміли, щоб ви побачили, мою реальність.
Отче, але в нас в Римсько-католицькій церкві так само за посередництвом виключно Святого Духа так здійснюється перевтілення, це таїнство консекрації. Просто, ну, але це відбувається в цей момент, коли священник бере гури, так, цитує слова, так, Ісуса: «Прийміть, це є тіло моє», так, і, ну, так само, це є чаша крові моєї, але теж в нас за посередництвом Святого Духа. Всі таїнства відбуваються.
Угу. Тут просто була різниця в чому? Була така певна полеміка, що в римокатолицькій традиції, коли священник промовляє слова «прийміть, споживайте, це є тіло моє», то це їх говорить Христос. Тобто він стає тим, через кого Христос говорить. І справді були такі суперечки між нашими церквами. В тому, що не тоді, коли каже священник, це є тіло моє, а тоді, коли Святий Дух сходить. Хоча сам євхаристійний канон, я згоден з вами, що дійсно ми, наші дві церкви, ну, ми, незважаючи на ті відмінності, які в нас є, нам треба один одного триматися в теперішньому світі, бо вже так, як ми один до одного схожі, то нема жодної конфесії. Але все одно певні такі відмінності є. Угу. І от в нас оце призивання Святого Духа, в нас дуже такий особливий акцент робиться на цьому. І він був настільки сильний, що ми навіть в певний етап змінили літургію, додали до неї тропар третього часу. І от в нашій церкві зовсім недавно відмінили цей тропар третього часу і сказали, що зараз вже пройшов час, зараз ця полеміка так гостро не стоїть, і вже можна його не вживати, цього тропаря. Господи, ти, що Пресвятого Твого Духа, в третій годині на апостолі твоїх послав, тобто заклик того, щоб прийшов Святий Дух на святі дари, то зараз вже використовується тільки молитва, і це вже більш правильно. От є, недавно було рішення синоду нашої православної церкви, де, власне, було сказано про те, що вже можна його не вживати, а використовувати ту молитву, яка якраз закликає Святого Духа, без надмірного акцентування. І от коли ми призвали Святого Духа, він зробив тілом, тобто, а ще раз нагадую і наголошую, на дискусі ми з вами усі, вся церква, всі ті, хто були, є і будуть. Бо якраз під час євхаристійного канону є молитва. Згадали смерть, воскресіння і друге пришестя Ісуса Христа. На дискусі ми всі стали єдиним цілим. І тепер нам треба причаститися, виявити вже між нами усіма у храмі, що ми єдине ціле. Тобто головний аргумент християн в перші століття навіть для гонителів полягав в чому? Що на нас дивилися колись в перші століття, це було записано, і казали: подивіться, як вони один одного люблять. Друзі, нам треба пам'ятати про те, що ми повинні один одного підтримувати, один одному допомагати, ми повинні один з одним спілкуватися під час, після богослужіння. Під час свят один з одним привітатися, заговорити, помаленько рухатись до того, що ми один одного знали, і, можливо, хтось вміє одне робити, хтось інше, допомагали один одному. Тобто, отой принцип, який дуже яскраво виражений в протестантизмі, нам його не вистачає. І Євхаристія нам підказує, вона нас до того закликає, і вона може нам стати джерелом цього. Джерелом того, щоб ми дійсно вибудовували, вчилися будувати євхаристійні громади так, як нас з того вчить Святий Дух, бути єдиним цілим. І коли ми після цього молимося, от в літургії Василія Великого є прекрасна молитва, яка, по суті, роз'яснює, що з нами стається під час таїнства Євхаристії. Я дуже хочу, щоб нам вдалося це відчути, щоб ми змогли в собі побороти це звичне сприйняття, яке в нас всіх сидить, що ми Євхаристію сприймаємо як ліки, сприймаємо її як засіб для того, щоб я став краще, щоб я був здоровим, чи щоб я колись спасся. Євхаристія – це спасіння не колись. Це Царство Боже не після смерті. Євхаристія – це вияв того, що смерті нема, бо тому що ті, що Христові є, не переходять від смерті до життя. Вони вже перейшли, вони вже з Христом з'єднані. І от що каже нам молитва літургійна? А нас усіх, що від одного хліба і чаші причащаємось, з'єднай один з одним на спільність з єдиним Святим Духом. і вчини, щоб ніхто з нас не причастився святого тіла і крові Христа Твого на суд або в осуд. Тобто нас усіх зроби єдиним цілим. Зроби одною спільнотою, одною спільністю, яка може даруватися нам Святим Духом. І зроби так, щоб ми не причастилися недостойно. А як недостойно? Коли ми, на жаль, дуже часто думаємо про себе і в Євхаристії. Нема цього руху до брата, до церкви, до спільноти. Ось тоді, на жаль, є того, і каже апостол Павло, багато хто з вас помирає і хворіє, що недостойно причащаєтесь. Ми ще, я думаю, ще поговоримо про те, чому апостол Павло так говорив, детально розберемо це. Тому що, виявляється, ми забули про ближніх. Оце проблема теперішнього християнства, що воно перетворилося на індивідуальне благочестя, безвіддільне до церкви. Без церкви нема спасіння, ми кажемо. Хтось каже, а як же це без церкви? Тобто без усвідомлення того, що Ісус Христос прийшов на землю для того, щоб заснувати новий тип людей. Людей, які є єдині не за принципом інтересів, використання, користі, а за принципом любові і жертовності. Тому таких два головних принципи, які нам дає Євхаристія. Причастя подається нам, по-перше, як сила любові Христової, як дар любити світ, який Бог так полюбив, що віддав Сина свого єдинородного. Тобто ми в Євхаристії маємо черпати цю силу. По-друге, те, що сказано в молитві, єдиного духа причастя ми маємо мати. Коли ми перед Євхаристійним каноном кажемо «Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа». От пам'ятаєте, ми в перших наших бесідах казали, що ми причастя не будемо вживати, будемо казати таїнство Євхаристії, літургії, а зараз вже можна сказати слово причастя. До чого ми маємо причаститися? До Святого Духа, який робить нас єдиним цілим, єдиною спільнотою, єдиною церквою. Тобто це відновлення життя як спілкування з Богом і усіма людьми. І от тільки після того, як ми цей досвід отримали, чим більше ми стаємо церквою, тим більше ми готові йти в цей світ і свідчити. Після того є такий виголос «З миром вийдімо». І от літургія так закінчується. Перед завершенням літургії священник каже «З миром вийдімо». А що на це відповідають всі люди? «З іменем Господнім». Тобто, якщо ми отримали досвід перебування у Царстві Божому, тоді можна йти у світ. Тобто це сходження до Божої реальності обов'язково нас повертає назад у цей світ. Тому що принцип Євхаристії полягає в чому, що з одної сторони Господь вже все зробив, з іншої сторони не всі це бачать. І от якщо ми це побачимо, тоді оця спільнота християнська з іменем Господнім, з тим досвідом, який ми отримали на восьмий день, тобто день літургії, недільний день, ми йдемо вже цілий тиждень жити. Тому що в древності літургія завжди служилася раз в тиждень. Це зараз така буває іноді поширена практика, що в монастирях служить літургію щодня. А в древності ні, один раз в тиждень. Ми зійшлися в спільноту. А чому один раз в тиждень? Тому що так, ми маємо сім'ю, ми маємо свої турботи земні, але раз в тиждень ми маємо вирватися з тої реальності. Війти в Боже перебування, і тоді отим досвідом, тою Євхаристію, чому колись в древності християни брали ще з собою Євхаристію? Оце причастя. Або була така традиція, що деякони в кошиках, корзинами розносили причастя до тих, хто не міг, наприклад, прийти на Євхаристію. Тому що треба було отримати той досвід єдинства у Христі, і тоді цим досвідом жити. А як ним жити? Це тоді, коли весь світ стає для нас присутністю Божою. Коли кожна людина стає для нас ближньою. Тоді ми починаємо міняти цю реальність. Але ми знаємо по собі, кожен собі відчуваємо, що дуже важко побороти той егоїзм. Дуже важко стати, почати любити ближнього, навчитись прощати, навчитись бути тим, хто в іншому бачить Христа. І оскільки нам це важко, то Христос дає нам цю допомогу. Таїнство Євхаристії, яке нас цього вчить. І перш ніж почати любити весь світ, кожну людину, треба навчитися любити свою спільноту, свою парафію, тих, з ким ми зібралися і маємо полюбити один одного. Ось головний принцип Євхаристії, про який треба завжди пам'ятати. І головна підготовка до таїнства Євхаристії полягає в тому, щоб з'єднатися із іншими членами церкви, для того, щоб в Духові Святому отримати це єдинство. Отже, ну, залишається в нас так, зовсім 10 небагато хвилин. Часу, але кілька питань, думаю, зможемо прийняти.
Так, дорогі друзі, нагадую, що триває програма, наближаючись до православ'я.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Отже, продовжуємо програму. Залишилось зовсім небагато часу, тому, будь ласка, дорогі слухачі Радіо Марія, якщо у вас є запитання до отця диякона Петра Лопатинського, до теми нашої програми, сьогодні ми говоримо про таїнство Євхаристії, причастя, тому, будь ласка, телефонуйте на наші номери телефонів. 044 код Києва, 577-56-45, 577-56-46, а також 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, від себе хочу сердечно подякувати вам за те, що ось розповідаєте. Насправді, дізнаємось багато нового, наскільки наша традиція, обряд, так, ось відрізняються. Це доволі цікаво, але як ви сказали попередньо, що дійсно ось наші конфесії є максимально наближені одна до одної, тому маємо насамперед ось єднатись в цьому, якось не відкидати, не заперечувати. І хотіла задати таке одне практичне запитання щодо віку прийняття Євхаристії, але давайте насамперед приймемо наших слухачів, а вже потім ось дасте відповідь. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Отче, дякуємо, Петре, вам за такі глибокі пояснення Євхаристії. Скажіть, будь ласка, от ви згадали за той синдром, постсиндром в християнстві, і що нас повинно це все єднати. Скажіть, будь ласка, а Ісус, коли він говорив в архієрейській молитві, щоб все було одно, чи має воно відношення до цієї єдності? І от у Римо-католицькій церкві є комунія, причастя називають комунію, тобто комюн, спільність цього. Ви дуже нам глибоко пояснили. Але інколи християни, які бачать в практикуючих, кажуть, що ви недостойні, чому ви так часто приходите до таїнств? І як відповісти в таких випадках, що вони ніби нас осуджують як не підготовці, чи не маємо права приймати так часто причастя? Поясніть, як відповідати їм?
Дякую.
Дякую за запитання. Справді, це така поширена проблема в наших реаліях. І, ну, насамперед треба розуміти, що оскільки ми вже сьогодні багато приділили уваги тому, щоб показати, що таїнство причастя нас має спонукати до любові, до руху, до інших. Тому треба максимально старатися цим людям спробувати розповісти навіть, поділитися тим, чому ви так робите, яка мета цього. І, можливо, також спонукати людину долучитися до того. Тобто, що я на меті маю в причасті не показати, яка я праведна, а я йду до Христа якраз для того, щоб, бачачи, що в мені сил немає, вас полюбити, стати єдиним цілим. Я йду для того, щоб навчитись цього. І цим ділитися. Треба трошки розповідати нам один одному. І в тому числі закликаю ділитися і нашими передачами, можливо, комусь це буде корисне. Тому що дійсно дуже сильно проникло оце таке поняття недостойності. Ну, я якраз тому і маю йти до Христа, що я недостойний. Раз я не маю в собі любові до ближнього, то я йду до Христа, щоб ту любов навчитися, щоб її отримати через Євхаристію. От тому ми йдемо. І ми повинні один одного зараз, особливо в теперішній час, коли багато є доступу до інформації, ділитися тим, що нас навчило так робити.
Дякую. Отже, маємо наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Я хочу подякувати вам, отче Петре, і вам, Анічка, за ту любов, яку ви зараз нам носити в цьому служінні і всім робітникам Радіо Марія. І от таке запитання, якщо можливо зараз його пояснити, от кажуть, причастя на руки у теперішній час, от, наприклад, у Римо-католицькій церкві. Я православна, у мене поганий зір. Чи можливо таке в православній церкві? Я чула, начебто з древності старих християн так і робили. Дякую.
Дякую. Так, дійсно, в нас можуть давати причастя очі в руки, особливо зараз, під час карантину, просять ось продезінфікувати руки і підходити так, ну, тому що в нас ось причастя в хлібі
Анічка,
дають.
В нас якраз зараз така практика є постановлена священним синодом.
Нашим. У вас теж, так? Очі?
Так, зараз ми всіх причащаємо в руки. Тобто для того, щоб не було спокуси, не було небезпеки для зараження, ми не спокушаємо Бога. Зараз якраз дають в руки причастя, дезінфікують перед тим. От я бачу, наскільки, знаєте, були різні погляди, але я особисто от сам, беручи участь у літургії, бачу, з яким благовінням ще більшим люди зараз підходять. Тобто не навпаки, хтось сказав, що люди втратять віру, чи зневіряться в церкві. Як ця церква могла припустити, що через дари може передатися інфекція? Ми не кажемо, що через дари інфекція передається, але через лжицю, через сусуд, і таке можливо. Ми це розуміємо. А через дари ми споживаємо якраз для того, щоб Господь нам допоміг, щоб Він нам допоміг побороти, перш за все, навіть не біологічну нашу хворобу, а душевну. І тому ми створили всі умови. Зараз є постанова, що людей причащають в руки.
Отже, під видом тіла і крові у вас, так?
Тіла і крові, так. Ми беремо часточку, копіємо, малесеньку крапельку крові даємо, і вона така, ну, тобто вона виходить якраз поєднання тіла і крові, під видом тіла і крові.
Добре, дякую. Залишилось дуже мало часу. Приймемо ще один так, швиденько телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Слухаємо, будь ласка, ваше запитання.
Алло?
Ваше запитання, будь ласка.
Слава Ісусу Христу! Можна?
Навіки слава, так будь ласка.
Це пані Марія зі Львова. Дуже подяка величезна. Бо у мене в руці зараз, знаєте що, проскурка. Я була на прощі і взяла ту проскурку. Чи нам зараз не потрібно роздавати ті проскурки всім? Це перше. І я думаю, що після оцього карантину ми з вами всі вийдемо іншими. В нас буде більше Духа Святого, бо в нас ера Духа Святого. І я думаю, що людство має взагалі змінитися. Дуже дякую.
Дякуємо. Отже, щодо цих проскурок, ваш коментар.
Так, проскуркою треба ділитися. Це також такий своєрідний символ того нашого єдинства, але наголошую, просфорка – це не Євхаристія, навіть якщо з неї вийняли часточку, але це також така благочестива традиція, яку можна і навіть варто здійснювати.
Так, отже, дві хвилини до завершення. Прошу вже підсумувати коротенько нашу сьогоднішню програму.
Отже, друзі, закликаю нас усіх, щоб ми любили Євхаристію, щоб ми приходили на літургію, щоб ми цінували ту парафію, яку ми відвідуємо, тих пастирів, священників, з якими ми перебуваємо. Але в цей час, в час карантину, ми повинні трошки почати відчути якраз потребу у тому часі, коли вже можна буде це робити. Тому зараз все-таки мусимо побути в своїх оселях, мусимо наче піти в такий своєрідний затвор, який робили. Така дуже гарна традиція є в православній церкві. Завжди перед Великим постом, колись давно в монастирях, всі монахи йшли в пустелю. Тобто вони не причащалися цілий піст. І тільки назад поверталися на Пасху. І от зараз так вийшло, що ми наче маємо побути трошки в своїй пустелі. І от після того, як закінчиться, дасть Бог цей піст, в всіх формах, які він зараз є, не тільки в літургійній, а й в тому, що ми не можемо, насправді не можемо, і, напевно, поки що не варто йти до храму для того, щоб виконати ті умови, які від нас вимагає держава, і сприймати це як усамітнення, як в той час, коли в нас буде зростати ще більше бажання назад прийти і побачити, обійняти тих людей, з якими будемо у храмі. Тому дай Бог, щоб ми знову стали єдиним у Євхаристії.
Отже, дорогі слухачі, це була програма «Наближаючись до православ'я». Дякуємо отцю Петру Лопатинському, котрий нам її провадив. Ну і до зустрічі в наступній програмі.